Gawasan.
Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan. Gawasan.
Gawasan.
Gawasan. Šejka.
Šejka.
U ovom trenutku.
Gawasan.
Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Dok se zaklinjemo da sve radimo u interesu mladih i njihove budućnosti, koliko ih zaista i čujemo? Šta mladi misle o evropskim integracijama, geopolitičkim kretanjima, Kosovu i Metohiji? Šta govore rezultati posljednjih istraživanja i kako ih tumačiti, pitam moje današnje goste. U studiju je Nikola Jović, asistent na Fakultetu političkih nauka, Aleksandar Simurdić, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i sociolog Milan Nikolić. Ostanite sa nama do 12.
Yeah.
11 sati i 11 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, danas razgovaramo o tome da li čujemo mlade i želimo da analiziramo posljednje istraživanja upravo koja su rađena sa mlađim ljudima u Srbiji na brojne teme, između ostalog zašto bi želeli i da li žele da napuste Srbiju, kakav je njihov stav o Kosovu i Metohiji, o evropskim integracijama, Sjedinjenim Američkim Državama, generalno o geopolitici. Iz tog razloga danas sa mnom u studiju sociolog i futurolog gospodin Milan Nikolić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Nikola Jović, asistent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandar Simurdić, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kada bi se ugrubo pogledala ova istraživanja o kojima ćemo danas govoriti, ispada da većina mladih bi otišla iz Srbije, da nemaju pozitivne asocijacije u Americi, ali da bi živjeli tamo, protive se nezavisnosti Kosova i Metohije, ali ne bi ratovali za njega. Međutim, mi ćemo danas govoriti o detaljima u današnjem talasanju sa mojim gostima, ali na samom početku, gospodine Nikoliću, vas da pitam, jer sam to negdje rekla i u najavi, da li mi uopšte slušamo i da li želimo da čujemo stavove mladih?
Uglavnom želimo, mislim, kad to kažem, to se odnosi na vlast, a odnosi se delimično i na medije, pa onda i na druge dve elite, ekonomsku i intelektualnu. Uglavnom se mladi baš ne slušaju, ne brine se mnogo o njihovim interesima, a na kraju krajeva, kad pokušamo da vodimo razgovor o velikom odlasku obrazovanih mladih, a takozvani brain drain, mi vidimo da to nikoga ozbiljno ne sekira. Vlast razmišlja na sljedeći način i odlaze oni koji bi nam bili neka smetnja, kritika, nezadovoljni itd. Ekonomska i intelektualna elita kaže odlazi nam konkurencija, još bolje, ostaju nam ovi koji će samo biti naša najamna radna snaga ili slaba kompeticija kad se radi intelektualna elita na živi. Malte ne, svi su srećni. Ono što tu nedostaje jeste briga, istinska briga o opštem interesu, istinska briga o nacionalnom interesu, na kraju da koristim i taj termin, o budućnosti ove zemlje, jer tu budućnost mogu da nose samo najkvalitetniji mladi, upravo oni koji nam odlaze u inostranstvo.
Gospodine Simurdiću, vi se bavite već duže vreme, jako ste mlad čovjek, upravo mladima i njihovim stavima. Da li je i do mladih greška što ih ne čujemo dovoljno ili su samo, evo, kao kaže gospodin Nikolić, ne odgovara ni političarima, a ni ostaje da čuju mlade?
Pa ja bih se složio s ovim što je gospodin Nikolić rekao. Dakle, mi generalno imamo jedan društveni narativ u kojem se iz ugla politike bavimo mladima kontinuirano samo u vreme predizborne kampanje. Tada su nam negde fokus, tada su nam negde u polju i razmišljanja i delovanja. Sve nakon toga zapravo njih ostavlja na periferiji, na nekoj društvenoj margini, iz jednog prostog razloga jer mi danas živimo u društvu podobnih, nažalost, a ne društvu sposobnih, i ovo društvo je dozvolilo sebi taj luksuz da bez pretjerano mnogo emocija, razmišljanja i nekog delovanja dopusti, tako kažem, mladim ljudima, najobrazovanijim, najškolovanijim, toj potentnoj jednoj grupi ljudi, kreativnih, mladih, sa energijom i sa tim jednim zdravim načinom razmišljanja da menjaju, ali nažalost ne naše društvo, nego tuđe društvo. I to je, mislim, veliki problem i to će zapravo tek negde možda doći na naplatu za 5 ili 10 godina. Naravno, možemo postaviti pitanje da li su i u kojoj meri oni voljni za nekim vidom društvenog angažmana i nekim vidom unošenja onih promjena koje žele da vide u svojim društvima, ali mislim da taj deo odgovornosti je zaista minoran u odnosu na jednu društvenu platformu koja ovdje trenutno živi.
Gospodine Joviću, radili ste istraživanje o kojima ćemo i danas govoriti, ali radili ste i mnoga druga, pa i za vas pitanje, šta kažu mladi, zašto nisu više angažovani u promjeni svog statusa i koga krive za to što se ne čuju?
Pa, ja mislim da ovdje pitanje je zapravo pitanje odgovornosti, prema kome ste vi odgovorni kada razmišljate o svojoj budućnosti, prema svojoj sreći ili prema državi ko vam tu sreću ugrožava potencijalno i trenutno. U tom smislu vi pokušavate da promenite u meri u kojoj ste zamislili, koja je, da kažem, vaš neki angažman moguć. Naracijama kojima ste okruženi, one vam govore poprilično da je to uzaludan jedan posao. Ta naracija jeste da je 5. oktobar nije uspio, roditelji od, verovatno od ta generacija 90-ih na ovamo koja je bila rođena, odrastaju u tom jednom kontekstu gde se priča da je to jedan uzaludan posao. Tako da ja verujem da oni na kraju dođu do toga da razmišljaju ovako, zaposle se, imaju tu prosječnu platu od 50.000, tu fenomenalnu prosječnu platu, prvi dan su zasrećeni i onda kada dođe posljednji dan u mesecu shvate da su najboljem slučaju možda uštedili 10.000. Ja sad govorim, ne znam ko to može da uštedi od 50.000, mlad čovjek od 25 godina, ne znam ko to može da uštedi, ali tako se servira priča da je to moguće. I vi onda sednete, verovatno i razmislite, ovim tempom ću za nekih 70 godina kupiti stan od 70 kvadrata u predgrađu Beograda. Znači, kad budem imao 90 godina, bit ću u stanju da ovim tempom kupim stan. U tom slučaju mladi verovatno krenu da razmišlja o tome da postoji možda negde drugi neki sistem koji je već postavljen kako treba, u kojem radili bilo koji posao, mogu sebi to da obezbede mnogo ranije. Tako da zbog toga mislim da je njihova odluka poprilično racionalna iz njihove kože, onako kako oni to gledaju. Ovo nivo, koje, nivo politike je nivo koji pogađa podjednako sve, i mlade i starije penzionere, tako da mislim da imamo tu više nivoa koje moramo da obratimo pažnju, ali generalno politika obraća pažnju samo na taj nivo glasanja, ono što gospodin Nikolić rekao, to je upravo odliv onoga što može biti kritika i ostajanje onoga što čime možemo da manipulišemo kroz idealnim pričama o 50.000 kao jednoj istorijski dobroj plati.
Htela sam da pričamo prvo o rezultatima istraživanja o geopolitici, međutim ipak smo okrenuli priču u drugom smeru, da pričamo prvo o tome, o tom odlasku iz zemlje. Nedeljnik, magazin Nedeljnik je uradio jednu veliku anketu, javilo se preko 30.000 ljudi i svega 1% od anketiranih i oni koji su učestvovali u anketi su decidirano rekli da ne bi nikada napustili Srbiju. Svi ostali bi pod određenim uslovima i zbog određenih razloga, i kad ste pomenuli tu platu od 50.000, plata i ti ekonomski, isključivo ekonomski razlozi su tek negde na 7. i 8. mestu i niže u ponuđenim odgovorima. Prvi odgovor je, ovo je pitanje za vas, da krenemo od vas gospodine Nikoliću, kaže, najveći broj anketiranih je želim da živim u uređenoj zemlji. Najveći broj.
Pa ja sam vidio te rezultate i moram da kažem prvo da ne verujem da su oni metodološki baš dobro legitimno dobijeni. Znači, te ankete takve vrste bazirane su na uzorku koji je, ajde da kažemo stručno, ali objasnim što je nestratifikovan. Znači, on nije reprezentativan na ukupno stanovništvo Srbije.
A da li nam nešto ukazuje?
Ali jeste indikativno. Indikativno jeste. To je taj podatak, samo 1% ne bi išao iz Srbije. Pokazuje da su to uglavnom mladi, oni koji su već zainteresovani da odlaze. Znači, opet je to nereprezentativno, jer to je sigurno negde 20-30% po raznim drugim istraživanja se dobije to. Međutim, osnovna stvar ovde, sledeća stvar koja je za mene isto neverovatna, jeste da ta uređenost države, da je to za njih prvi. Jer ono što smo mi dobijali, radili smo preko 100 istraživanja, jesu uglavnom ti materijalni. Znači, mladi žele posao, pristojnu platu na poslu, da dođu do stana, da nekako mogu da ostanu u porodicu, i pristojnu ili obećavajuću, ako hoćete, stručnu karijeru. To su bili razlozi.
Predvidiv razvoj karijere.
Očisti, to su četiri bitna razloga, i to su četiri stvari koje ovo društvo ne može da pruži mladima. Ili neće, ili ne može. Znači, ovde to uređenost države sigurno je jedan od elemenata, ali baš da je na prvom mestu, sumnjam. Eto, toliko.
Gospodine Simurdiću, kako vi čitate ove podatke?
Pa, složio bih se.
Mada uređenost države, to može da znači sve ovo o čemu govorimo.
Da, složio bih se sa tim. Dakle, uređenost države, ali da je svest kod njih na tolikom nivou i da zapravo oni u toj meri razumeju šta zapravo je jedan uređen sistem, na koji način on funkcioniše, šta treba i može da im ponudi. Ono što smo mi imali uvid, radići mnogo sa mladima, ne samo u Srbiji, nego u čitavom regionu Zapadnog Balkana, i postavljajući to pitanje, jer zapravo za mene je pitanje svih pitanja, šta vas može da motiviše da ostanete u regionu, sada govorim šire, ne govorim samo u Srbiji, jer su ti rezultati, analiza na čitavom prostoru Zapadnog Balkana porazni. I tu se apsolutno slažem sa ovim što je gospodin Nikolić rekao, dakle to pitanje nezaposlenosti i nesigurnosti. Pa sada iz tog pitanja nesigurnosti mi možemo da izvlačimo jednu analizu i da radimo jedan zaključak da li je to pitanje jednog uređenog sistema, uređenog društva, ali pitanje nezaposlenosti i nesigurnosti jeste ono što njih u najvećoj meri odvlači iz Srbije. Ono što vraćam se na uvod, dakle možda najveći poraz jeste što mi o podacima koje dobijamo gotovo svakodnevno kao društvo ne razgovaramo. Mi nismo razvili kulturu dijaloga, kulturu razgovora i negde ono što je, mislim, i pomenuto na početku, nismo se sami sa sobom saglasili šta su nam neki ajde da kažemo i nacionalni prioriteti, interesi, odnosno nismo sami sa sobom saglasili jednu krovnu strategiju iz koje bismo potom onda vukli sektorske strategije, kako u domenu obrazovanja, tako u domenu privrede, ekonomije, zdravstva, kulture, nauke i tako dalje. I to za posledicu danas ima jedno lutanje, jedno nepostojanje kontinuiteta, gde zapravo sve radimo od danas do sutra bez ikakve ideje gde želimo da budemo na 5, 10, 15, 20 ili 30 godina od danas. I kada pogledate koliko god svet danas bio sa brojnim nekim žarištima i problemima, ali kada pogledate teme oko kojih se vode rasprave prevashodno u zapadnim zemljama, vi vidite zapravo koliko smo mi negde ostali u nekim prošlim narativima i nekim izgubljenim istorijskim vremenima. To sve za posljedicu ima jedan masovan odlazak. Ja ću samo reći da smo mi, prema statistici, ako ne grešim, Svjetskog ekonomskog foruma, 137. zemlja od 138 zemalja po sposobnosti da zadržimo obrazovane mlade kadrove, i za nas je, nažalost, jedino Afrička zemlja, i to zapravo govori dovoljno o nama. Prva smo zemlja u Evropi po broju funkcionalno nepismenih ljudi. Mi danas ne razgovaramo zapravo o pravim temama koje negde njih pogađaju, ne razgovaramo o obrazovanju, ne razgovaramo o vezi obrazovanja i tržišta rada i tako dalje. Dakle, to su sve pitanja koja mogu negde da za rezultat imaju i njihovo aktivnije uključivanje u razgovor. Permanentno smo u tim istorijskim mitovima i legendama, ali verujem da će biti prilike da o tome razgovaramo.
Mitovi i legende i geopolitika. U nastavku samo još gospodina Jovića da pitam opet i svakodnevnog rada i sa studentima i svih istraživanja, kako vi gledate na ove razloge. I pomenuo je i gospodin Simurdić obrazovanje, zato sam ja i na samom početku rekla, toliko govorimo o tome da sve što radimo, odlučujemo i spremamo, to je zarad budućih generacija i zbog mladih, a ti mladi će koristiti tu neku novu i reformu i školstva i svih ostalih reformi, ali gde su tu mladi da kažu ne, ne želim da moje dete sutra se ovako obrazuje po toj vašoj reformi, gde je vaš glas?
Obrazovanje je svakako jedan od važnijih problema o kojima se veoma malo razgovara. Obrazovanje je prepuno rupa, od osnovnog do visokoškolskog. Povremeno ga zamaskiramo, stavimo mašnicu toga što petoro veoma inteligentne dece sa matematičkog fakulteta ili matematičke gimnazije dobiju neku nagradu, i time zamaskiramo te rupe koje postoje u obrazovnom sistemu.
Ono što postoji problem jeste da sam videla podatak da 40% diplomiranih elektroinženjera ode.
Naravno.
Čim diplomira, to ne može da se zamaskira, jer to je ovo čemu govori
Kanadu,
gospodin Simurdić. To je šteta.
Mislite da ne može da se zamaskira? Pa kada ste tako nešto čuli poslednji put na televiziji, ili kada ste tako nešto čuli debatu povodom toga zašto je tako? Skoro je bio, mislim, jedan od ljudi koji vodi jednu veću kompaniju kod nas iz IT sektora, koji je rekao da je kontaktirao studente ETF-a na trećoj godini sa idejom da uloži u njih da oni ostanu da rade. Od 10 od njih, 9 mu rekao da su oni već kontaktirani iz inostranstva. Moramo da razumemo kontekst. Kontekst ovde je da mladi odlaze iz nužde, odlaze tamo. Sve ovo što smo spomenuli svi do sada, koji su razlozi zašto se odlazi. I za svega toga stoji, ja bih rekao, jedan zajednički imenitelj, to je predvidljivost. Nekakva predvidljivog sistema u kojem vi možete raditi bilo koji posao sa idejom da postoji neka socijalna mobilnost, da možete da napredujete. Tako. Mi ovdje nemamo tržišni sistem, nemamo tržište rada koje funkcioniše po principu nekakvog kvaliteta. Ja ne znam da li neko od mlađih misli da može se takmičiti sa članskom kartom neke političke partije. Mislim da posljednjih 70 godina ne mogu da se takmiče sa članskom kartom političke partije kao ulazak na tržište rada. Tih onda mladi jednostavno razmišljaju, umjesto članske karte možda mi je mnogo bolje da uzmem pasoš. I kad uzmete pasoš, rešite mnoge probleme. Ako rešite nostalgiju, možda ste rešili i onda neke važnije svoje intimne, da kažem, nedoumice oko toga da li odete. Ali ja mislim da iza svega ovoga stoji jedna predvidljivost, ideja da neki sistemi su predvidljiviji od drugih, da neki sistemi funkcionišu godinama. I nemojte zaboraviti ovdje jednu veoma važnu stvar. Evo, ja sam skoro komuniciram, jako i sa mojim studentima, svi su veoma uplašeni to kako izgleda dan posle kada završite fakultet. Znači, veoma su uplašeni kako izgleda, to je stvarno anksioznost, to nije nemar, to nije pa vidjet ćemo, snaći ćemo, ne, ljudi su veoma uplašeni. I također jedan drugi jeste kontekst koji je jedno uopšte društveno, da kažem, stavljanje različitih opcija na sto. Pa tako i tih, ne znam, ratnih, tako i raznih, ne, niko ja mislim ovdje mladih ne planira da bude deo takvih jednih opcija i mislim da to sve zajedno daje jednu dobru podlogu da razmišljate o tome u kom kontekstu sebe želite da vidite. I mislim da onda zbog toga mladi razmišljaju o nekom predvidljivom sistemu.
Ulazimo u tu drugu temu. Sami ste pomenuli rat. Jedno nedavno istraživanje koje je sprovedeno uglavnom među mladim ljudima. Da li smatrate da je opravdano ići u rat kako bi Kosovo i Metohija ostali u sastavu Srbije? Ne, je reklo 73, ne zna 17, a svega 10% bi ratovalo za Kosovo, ali daju drugačije potpuno odgovore kada ih pitate da li ste za to da se prizna nezavisnost Kosova zarad članstva u Evropskoj uniji. A ono što je zanimljivo, mlađi građani, njih oko 50%, smatraju, gospodine Nikoliću, da je Kosovo već izgubljeno. Ta kategorija u odnosu na stari nekih 30% misli da je izgubljeno.
Pa to je lako razumeti. Mladi su bili mnogo manje, jer su bili mladi, jer ih to nije zanimalo. Bili su klinci, igrali su fudbal na ulici. Bili podloženi strašnoj Miloševićevskoj propagandi, koja još uvijek ima svoje rezidue u našem društvu i imaće ih, ko znaš koliko. Dugo vezano opet za Kosovo, kolevku srpstva i tako dalje. Mladi imaju jedan realistični uvid u celu tu stvar i ono što politička klasa nama još uvijek prodaje, Kosovo je naše, ali eto, mi iz nekih razloga ne možemo tamo da uđemo, pa se tamo naši funkcioneri hvataju na granicama, pa se hapse, ponižavaju, tuku i slično. Jasno svakom ko je normalno ukazuje da mi nemamo nikakvu kontrolu nad Kosovom. Istina je da Kosovo nije priznalo nekih 5 država Europske unije iz svojih unutrašnjih razloga i vjerojatno neće nikad priznati. Mislim, istina je i to da Europska unija neće tražiti priznanje Kosova, to više traže Amerikanci da bi završili posao koji su oni započeli. A ovdje ja neću da ostanem dužan da kažem da je to učinjena nepravda Srbiji i Srbima na Kosovu na taj način, jer ima Balbancija dato sve, a sad se čak i oko nekih opština tamo pravi velika buka i tako dalje. Znači, Srbije učinjena nepravda, ali istorija je puna takvih nepravda. Ja sam sa Kosova, moji su živjeli u Miloševu, naše selo je, to je selo mog ujaka, mog dede, potpuno uzeto od Albanaca. Mom ujaku jedan lidera UČK stavio pištolj u usta, rekao da za 24 sata mora da napusti. Groblje mog dede i svih naših starih preorano, nema ga više, to je sad albanska njiva i tako dalje. Ali s druge strane, ja kao analitičar kažem, ljudi, realnost je otprilike takva, nemojte više da glumimo nešto na našu štetu. Pa mi plaćamo kosovske dugove, ono što je Kosovo dužno da plaća međunarodnim institucijama, mi plaćamo za Kosovo jer glumimo da je Kosovo i dalje naše. To znači, nas to košta, ne njih Almance. Mladi to vide, oni nisu glupi. Oni čite novine, oni znaju situaciju, na kraju krajeva neko je možda išao da posjeti rođake. On je otišao na Kosovo i video socijalno-političku realnost Kosova, ekonomsku također. Znači, njih ne možete navatati na te stare mitove o Kosovu.
Ali i dalje su u većini oni koji ne bi prihvatili nezavisnost Kosova.
Ne bi priznali.
Evropske unije. Kada se tako postavi
pitanje... Pa, ja mogu da postavim jedno glupo pitanje. Da li biste rado stali na jednoj nozi godinu dana ili biste sedeli u kožnoj fotelji? Tako. Naravno da će ljudi... Ja znam, pošto sam pravio upitnike, da kako se može manipulisati pitanjima. Bit stvari ovaj. Oni neće da ratuju za Kosovo.
Ali, izvinite što vas prekidam. Upravo u tom delu od ovih 10% koji bi ratovali za Kosovo, tu raste procenat mladih, baš onih koji nisu osetili rat.
Kad bi se pozvali dobrovoljci, od tih 5% ne bi došlo 2%. Ja vam to garantujem. Znači, 2% bi došlo. To su najvjerojatnije neke psihopate ili sociopate, kakvi su inače išli u dobrovoljce, pa su radili razne zločine i po Bosni i po Hrvatskoj i po Kosovu. To su također činjenice. Znači, uvijek možete nađete neke sociopate ili psihopate, na kraju njih ima oko 3 do 5% u svakoj stotki stanovništva. Na takve ljude ne možete da računate, niti možete da ih kontrolišete. Niti su vam bilo kako socijalno korisni. I kao ratnici, oni više prave štete nego što donose koristi i u ratu. Znači, opredeljenje mladih je da se ta stvar ostaje na miru. Ne morate da priznate Kosovo i ne treba da priznate Kosovo. Zašto biste to radili? To od vas ne traži ni Evropska unija. Za mene ta situacija sasvim jasna. Ako ovi gore na vlasti umeju da čitaju te rezultate, oni će razumeti šta mladi misli.
Da kažem da smo dužno da kažem da smo čitali istraživanje Instituta za evropski posao.
Razlika između mladih i starih. Pogledajte šta se desilo sa Engleskom kad su stari odlučivali u ime mladi. Izlazak iz Evropske unije, to su stari. Oni koji pamte imperijalnu Englesku, koja je bila moćna, gde sunce nije zalazilo u toj imperiji, mala australska zemlja koja dominira polovinom sveta, bogati su od toga, jer oni su bogati ne zato što imaju svoje prirodne resurse, ne zato što su izvlačili iz Indije, iz Afrike, odakle ne, sve ne. I ta mala Engleska sad se seća svoje imperialne prošlosti, rado trči za Amerikance, drži za ručicu, opet iz tih razloga imperialnih memorija, i ono odlučio ima mladi. Svi mladi Englezi s kojima sam ja razgovarao, ali svi, ni jednog jedinog nisam sreo ispod 50 godina, očeni su. To su doneli, tu odluku su doneli starci. E sad, da li starci smeju da odlučuju, ja sam starac, ali da li starci smeju da odlučuju o budućnosti mladih? Ja mislim da ne smeju. Ili, ako uopšte imaju glasa, ili stari moraju da budu poštovani, njihov glas mora da se poštovati, moraju pre svega razmišljati o svoje deci, svojom unucima.
Pa mi to ovdje govorimo, da li to mi zaista radimo. Gospodine Simurdiću, učestvovali ste u delu unutrašnjeg dijaloga koji je organizovao konvent Evropskoj uniji u subotu. Šta je bila vaša ključna poruka kada govorimo o Kosovu? Jeste govorili iz perspektive mladih ljudi ili vašeg ličnog ili organizacije u Kosovu?
Da, upravo iz perspektive mladih ljudi. Dakle, ovo sve što je rečeno malo pre, moj uvek je utisak da na kugli zemaljskoj ne postoji ni jedan narod koji je toliko okrenut prošlosti, a da pritom ima toliko kratko pamćenje. I mi zapravo iz tog istorijskog konteksta, iz te istorijske perspektive danas vidimo da nijednu lekciju nismo savladali, nijednu lekciju nismo naučili, a sreća u nesreći će je da unazad zapravo više od 30 godina imamo, nemamo državnike koji brinu o sljedećim generacijama, nego imamo političare koji brinu o sljedećim izborima. Ponovo stavljajući u kontekst mlade ljude i kosovski mit, ti mladi ljudi zapravo o Kosovu na taj način ne razgovaraju, oni se njime ne bave. Oni zapravo žele da dobiju odgovore na pitanja iz našeg prvog dela. Dakle, žele da dobiju odgovore na pitanje da li i na koji način sa validnom, kredibilnom diplomom, stečenim jednim znanjem, mogu na tržištu rada Srbije, da rade odgovarajući posao za koji su se školovali i da od tog svog rada i od tog svog posla imaju priliku za jedan pristojan, normalan život kakav imaju njihovi vršnjaci širom Evrope u 21. veku. A Kosovo, apsolutno slažem se svim što je rečeno. Dakle, mi smo tu negde permanentno između Čekića i Nakovnja i 17 godina našeg evropskog puta, ako gledamo od 2000. do danas, je pod plaštom rešavanja važnih pitanja za ovo društvo, ali nikada to nije rečeno da to radimo iz potrebe, naše sobstvene potrebe, nego je uvek postojao taj jedan paravan iza koga se sakrivala politička elita, pa smo tako i pitanje Haga radili zato što je to bio uslov za Evropsku uniju. Danas smo u dijalogu oko Kosova zato što je to preduslov evropskih integracija, a zapravo to nije tako. Zamislite nemačko društvo 45. da je reklo da ulazi u pregovore tadašnje prve evropske zajednice za ugalj i čelik zato što to neko od njih traži. Dakle, okrenuli su se svojim ratnim zbivanjima u periodu Prvog i Drugog svjetskog rata, sagledali svoju ulogu u tome i 5 godina nakon toga vi ste imali Francusku i Nemačku za stolom. 23 godine nakon završetka rata na ovim prostorima, sva društva, ne samo naše, imaju tu jednu snažnu potrebu da se vraćaju tom ratno-huškačkom narativu, a to iz jedne proste činjenice, dakle, kada niste u prilici da ponudite odgovore na životna pitanja, onda vam je taj nacionalistička, odnosno ta nacionalistička retorika vam je vrlo efikasno i najjeftinije oružje koje možete da servirate široj zajednici koja nažalost danas nema više od 10% obrazovnih, i onda ćete uvek imati vrlo lak mamac koji će zagristi svi. Tako da to je činjenica ne samo u Srbiji, to je činjenica ako pogledate i Hrvatsku danas nakon 3 godine njenog članstva u Evropskoj uniji, to je situacija i širom Zapadnog Balkana. Dakle, u zapravo nemogućnosti da odgovore na životne potrebe mladih, ali slažem se s početka svih generacija, mi se vraćamo tom narativu s početka 90. godina.
Gospodine Joviću, i vas, za vas pitanje rješavanje ili rešenje kosovskog pitanja, čuli smo da dijalog po svaku cenu, da prosto dijalog nema alternativu, i čuli smo i poruke od subote da zamrznuti konflikt nije nešto što nam ide u prilog, a zamrznuti konflikt je nešto što bi i vama i vašim studentima ostalo kao nastavak problema u rješavanju, ili se slažete sa idejom da zamrznuti konflikt treba da...
Ja mislim da ovdje problem jeste strateške prirode. Kada kažemo zamrznuti konflikt, ja prevashodno mislim na sa strane naše političke, nazovimo, elite, da je ta strategija zamrznutog konflikta pre svega jedno 20-godišnje guranje glave u pesak i nazivanje tom strategijom status quo strategijom. Mislim, to nije nikakva status quo strategija, zato što se razvoj institucija na Kosovu permanentno dešava, tako da ne postoji nikakav status quo zapravo, sve vreme protok vremena, znači, ide na ruku određenim stranama, dok se odvija proces. Ono što bih ja istakao, bez obzira da se ne naljute ispitanici mladi iz Srbije šta misle iz ovog dela koji su bili uzorku, koji nisu podrazumevali mlade sa Kosova, više me zanima to kako je životna priča ljudi na Kosovu. Ja poprilično često dole idem, radim istraživanja, i kad se ovo sve desilo sa Markom Đurićem i sve ovo što se svakodnevno dešava, eto, pozvao sam dole svoje prijatelje i pitao sam im kakva je situacija, šta se dešava. Kažu, ok, malo su uplašeni jer su svakodnevno sirene, odnosno jedan dan su bili sirene zapravo i nije bilo prijatno, i onda kažu, ali život će se vratiti u normalu. I pitam, ok, a šta je normala dole? Oni kažu, pa to je život, disfunkcionalni život između dva ovakva događaja. Politika se bavi razrešenjem nekakvih političkih problema, a život teče dalje. Dole gdje ljudi žive, tačnije preživljavaju, i mislim da fokus mora biti upravo na njima. Veoma često kroz istoriju kod nas je fokus uvijek je bio na teritoriji. Ja sam ponekad ljudima na koje naiđem, koji brane jako tu tezu, teritorijalnu, nacionalnu, umeo da pošaljem jedan snimak i mislim da je ta životna priča fenomenalna koja može dosta da nam kaže o jednoj porodici Mićić iz Vojvodine. 92. godina je da naš TV dokumentarista Kalezić radi dokumentara s tom porodicom. 92. godine on odlazi kod njih, priča sa domaćinom kuće, domaćin sve vreme plače i izgovara u suštini sljedeću rečenicu. Kaže, mi smo rat izgubili, mi moja porodica, mi smo izgubili sina, naša snajka izgubila muža, naši unuci su izgubili oca. Sad ceo svet, cela Amerika i Rusija da postanu Srbija, meni to ništa ne znači. Mi smo kao porodica rat izgubili. Ja mislim da
znači,
ta poruka je jasna, je
da
poprilično...
se bavimo ljudima i da se to fingiranje života Srba
da i fingiranje uopšte bilo kakvih strateških strategija zamrznutog konflikta, odnosno to je pre svega jedno negiranje realnosti u smislu realnosti da postoji neka aktivna politika. Ta aktivna politika nije postala poprično dugo, sada se ona aktivira iz određenih razloga. Ja ne učestvujem kao kolega u tim razgovorima, ali zaista da je razgovor nešto što je neophodno da vodi razrešenju. I zaista, to je tako. Još jedna stvar oko ovog Francuske i Nemačke, Vijetnam je još bolji primjer. Evo, poslednje istraženje koje je izašlo 2017. 86% Vijetnamaca ima blagonaklon stav prema Amerikancima. 95% njih podržava tržište. Znači, Vijetnam, koje znamo kako je prošlo u ratu sa Amerikom, pa su se stvari promenile. Ovdje se stvari veoma malo menjaju.
Govoriti o tome kakvi su stavovi mladih u Srbiji upravo prema Americi, ali i okruženju. 11 sati i 42 minuta, moji gosti u studiju, Nikola Jović, Aleksandar Simurdić i Milan Nikolić. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko. Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Eko.
Dan je sati 44 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, Nikola Jović, asistent na Fakultetu političkih nauka, Aleksandar Simurdić, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji i sociolog Milan Nikolić. Razgovaramo o tome kako razmišljaju mladi ljudi u Srbiji i zašto su takvi rezultati istraživanja, mada sociolog gospodin Nikolić nam je i svog višedecenijskog iskustva u toj oblasti istraživanja dao neke naznake da nije uvek ni sve onako kako izgleda i kako govore istraživanja i ankete i da su nekako, kažete gospodine Nikolić, u zavisnosti od pitanja, ukoliko želite da dobijete određeni odgovor, yes, tako ćete i pitati, posebno kod ovog dela kako građani Srbije, sad ne govorim samo o mladima, gledaju na članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Yes, tu se uvek klomi. Pa onda od kvaliteta upitnika, pa onda kvaliteta anketara i na kraju od kvaliteta obrade materijala, koja mora bude isto jako kvalitetna. Znači, dobra istraživanja moraju da rade dobri stručnjaci i to nije lako i jednostavno i nije isto raditi istraživanje o deterđentima i deodorantima i šta znam, i ovakva politička istraživanja. Mi smo radili tako da isto pitanje postavimo na različite načine, na različitim delovima upitnika. I i onda hvatamo kontradikcije. To je nešto što zahtjeva upitnik od oko 100 pitanja, zahtjeva uzorak od 1500 stratifikovani, znači kvalitetan uzorak koji reprezentuje masu građana Srbije, i zahtjeva stalnu jednu školu anketara i tako dalje, ali da to, u to ne ulazi.
Da, to nam je, da, zato ću sad da se vratim malo na gospodina Jovića. Imam ispred sebe vaše istraživanje, stavovi studenata u Srbiji prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali tu ima zaista mnogo pitanja i trebalo bi nam nekoliko emisija da analiziramo zbog čega. Samo da čujemo prvo taj uzorak o čemu govori gospodin Nikolić, kako je rađeno, u kom periodu da bi mogli neke stavove da razumemo.
Da, radili smo na 955 ispitanika, znači ni samo su studenti, 40 fakulteta.
Validan uzorak.
Da, 40 fakulteta, 8 centara, privatnih i državnih, tako da mi već imamo jednu razrađenu metodologiju koju koristimo na fakultetu i godinama već radimo mnogo istraživanja. Tako da mislim da smo
šta bi izvukli kao ključni zaključak ovog
kako,
istraživanja,
ovo
istraživanje da ne bi ovaj
čitali... krenulo da se radi, meni su poprilično bili u naznakama intuitivni rezultati koji se mogu dobiti kada govorimo o stavima uopšte populacije pa i mladih prema Americi. Jedino što mi je malo bilo interesantnije, da tako kažem, to je taj podatak da 80% njih smatra da su kroz istoriju odnosi između Srbije i SAD bili loši, odnosno su oni nama bili neprijatelji. Kad pogledate,
ali nije bilo precizno na koju istoriju, oni su verovatno skratili novi
potenji. Pa dolazimo do otle, kako vi razmišljate. Pa uspostavljanje diplomatskih odnosa između Srbije i Jugoslavije, Srbije i Amerike došlo upravo na inicijativu Amerike 1881. godine, tako imamo 137 godina nekakvih odnosa. Veoma mali period tih tog jeli, uzorka 137 godina smo imali neprijateljstvo. Veoma malo.
Šta onda govori podatak da bi razumeli slušalci o čemu govorimo i da bi uključili druge sagovornike? Jer u pitanju nepoznavanje, predrasude, asocijacije na bombardovanje, na odnos prema Kosovu, na
imate
prošle ratove?
Imate jedan psihološki mehanizam, jedan kognitivni mehanizam koji kaže da ljudi ne donose stavove u ovakvim slučajima na osnovu informacija iz knjiga o istoriji i slično, već na osnovu emocija i emocionalnih sećanja. Emocionalno sećanje, kad pitate prva asocijacija na odnose Srbije SAD su tri asocijacije. NATO, bombardovanje, Kosovo. To je taj nezavršeni konflikt u kojem Amerika ima veoma značajnu ulogu i dok god je taj konflikt se ne razreši, apsolutno. Pa takođe, nemojte zaboraviti da se veoma često u medijima priča o ulozi Amerike u tome i ne na jedan uravnotežen novinarski način, gde se prikazuju, da kažem, slojevitost tog pristupa koje postoji. Mladi su okuženi narativima koji govore o dva, da bih rekao, arhetipa. Jedan je arhetip neprijatelja koji predstavlja Amerika i drugi arhetip je prijatelja majke Rusije, bez obzira koliko to majčinstvo košta ili ne košta ili koliko je dobro, ali ono postoji koliko je realno. I u tom slučaju, kad pogledate, mislim da je jasno na osnovu tih emocionalnih sećanja da mladi onda povezuju sve ono što se dešavalo 90-ih kao jedinstveni osjećaj tome kako su izgledali odnosi Srbije i SAD-a u prošlosti. Oni zapravo nisu ovako izgledali. Mislim da je to važno. Također, prošetajte do Skupštine, prošetajte pored Andrićevog venca, pa ćete vidjeti šta će vas sačekati. Sačekat će vas užasne sudbine ljudi koji se upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju za razne propagandne poruke, političke poruke, a mladi kada prolaze, kada vidite, to su veoma jaki emocionalni doživljaji koji vas ne konfrontiraju sa time šta ste vi čitali, ne znam, iz knjige u istoriji, pričamo kakve su te knjige, tek da ne pričamo o tome i kako je tek tamo narativ kakav postoji, tako da mislim da je ovo jedna, meni poprilično intuitivni su rezultati i ono što će menjati te rezultate zapravo će mislim biti upravo to razrešenje konflikta u kojem Amerika ima značajnu ulogu, a to je razrešenje pregovora Beograda i Prištine.
Gospodine Simurtiću, pretpostavljam da ste vi pogledali ove rezultate, ali je zanimljivo kada gledamo kako studenti vide recimo u odnosu na Sjedinjene Američke Države, Rusiju i Kinu. Kod brojnih pitanja je Rusija i Kina u pozitivnom, da kažem tako, kontekstu. Tu se misli šta je najveća pretnja svetskom miru, koja je najveća sila i tako dalje, a Sjedinjene Američke Države su tu negativno. Ono što je pozitivno, to je njihov unutrašnji, da tako kažem, uređenje zbog kojeg bi eventualno mladi ljudi želi da žive u Americi, ali sve ostalo kad posmatraju je u negativnom kontekstu.
Mi smo da radili dosta razgovora sa njima na tu temu i tu zapravo dolazite do te paradoksalne situacije. S jedne strane je percepcija Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Rusku Federaciju pozitivna, odnosno negativna, kada je reč o samoj Americi, ali kada dođete do toga gde bi proveli određeno vreme, gde bi se eventualno išli na neka usavršavanja, proveli deo svog školovanja, zapravo dolazite do Evropske unije sa jedne, odnosno Sjedinjenih Američkih Država sa druge strane. I tu se sada taj momenat razgraničenja tog racionalnog i emocionalnog, postavlja se pitanje gde je ta čvrsta granica, ali ponovo kažem, mnogo je koketiranje na strani političkih elita u kontekstu naše neke spoljnopolitičke orijentacije i što nije svojstveno sadašnjoj političkoj garnituri, a gospodin Nikolić će to i bolje vjerojatno obrazložiti, ali zapravo sada već decenijama mi imamo tu jednu mantru kao jedna mala zemlja da imamo famozna 4 stuba spoljne politike, pa smo malo u Pekingu, sutra u Vašingtonu, preko sutra u Briselu, a onda se vraćamo na Moskvu. A kada pogledate danas, vi ćete vidjeti da je vama, ne znam, preko 60% trgovinske razmjene sa zemljama Evropske unije, da vam je preko 20% sa zemljama CEFTE, dakle zemljama u okruženju. I to nije samo pitanje našeg odnosa sa Ruskom federacijom, nego je pitanje koliko je on realan i utemeljen. Tako da je tu, kažem, ta granica racionalnog i emocionalnog vrlo diskutabilna.
Ja mislim da je to, ako hoćete, i racionalno gledanje. Mislim, mladi nisu glupi. Mi pre svega, hajde da kažemo ovo, bombardovanje Srbije i Crne Gore učinjena je velika nepravda srpskom i crnogorskom narodu. Ne pričamo o Miloševiću. Milošević režim na jednu stranu, nisu ginuli samo Milošević, pripadnici tog režima, nego ginuo narod. Imamo između 2.500 žrtava tu negde, prilike, o kojim nemamo ni dan danas tačan spisak, jer nije bio interesu Milošića, nije bilo interesu ni nove političke elite koja je došla, još manje interesu NATO. Imao zasipanje mecima iz ovog A-130 Warthog aviona, onih 30 mm metaka sa uranijom, koji je poprično zagadio zemlju, a onda i vode i tako dalje. Znači, Srbiji je i Crna Gora učinjena ozbiljna i teška nepravda. Ja sam uzeo da sebe da pokušam da razumem zašto je to urađeno. Kad stavite na stranu donekle racionalne razloge da se NATO da sad neka druga nova uloga svetskog policajca, pa je to kao bila prva policijska operacija, pa onda suzbijanje Rusije, uticaje Rusije, ajde, to su kao neki racionalni geostrategijski. Mislim, glavni razlog koji su u mom istraženju ukazali jeste da se pokrije afera Lewinsky, koja je imala određeni tip seksualnih odnosa sa predsjednikom Billom Clintonom. Svi moji američki prijatelji analitički kaže, to je glavna stvar. Pogledajte, kaže, ovaj film Back the Dog, tamo ćete vidjeti potpuno istinu. I meni se čini
to bi
da
tek to bilo poražavajuće da da je to bio.
Zašto? Pa to rade Amerikanci na 100 načina, su to do sad radili u mnogim ratovima. Kad je sa Norijegom došlo do problema oko droge, oni su napali Panamu i tako dalje.
Ajde, pošto smo pri kraju emisije, da nekako zaključimo
ovo. Samo da završim. Znači, to je jedno racionalno viđenje stvari. Što se tiče Rusije i ostalih, oni nas nisu bombardovali, oni se prave prijateljima. Mi neke ozbiljne interese, neke koristi od Rusije i nemamo toliko. Taj kapital koji ulazi, koliko ja vidim, on je uglavnom eksploatatorski. Pogledajte samo naftu industriju Srbije. Oni eksploatišu izvore nafte praznih, što bismo mi morali da čuvamo za budućnost i tako dalje. Znači, odnos mladih prema svemu tome je potpuno racionalan. I jedno je kad kažu procenju američku spoljnu politiku, posebno prema Srbiji i Crnoj Gori, koja je bila neprijateljska u posljednjih 10 godina, i to da bi tamo radije živjeli, imaju bolje univerzitete, imaju bolje šanse za posao.
Gospodine Joviću, samo samo smo u kraju, dva rezultata bih da kratko prokomentarišete. Evo ovo o čemu je govorio gospodin Nikolić, to je jasno. Kada bi se sada održavao referendum o ulasku Srbije u NATO, čak 64% bi bilo protiv, a 26% ne bi ni izašlo. Za ulazak bi glasalo svega 9,1%. To čini mi se da tu nema komentara, to je negde i kad su stari i mlađi, uvijek je taj broj jako visok. Ali kada govorimo o Evropskoj uniji, protiv ulaska 41,5, a za ulazak 37,7, ne bi izašlo 20,8. Je to vas iznenađuje?
Pa ne iznenađuje me iz protoga toga što mi imamo određene tendencije koje su posljedica ovako, da kažem, jedne nakaradne narativne demokratije i nepostojanja i tržišta i uopšte bilo kakvog smislenog sistema. U tom slučaju mladi jednostavno iskustveno doživljavaju da su to loši, da su to loše paradigme, da su demokratija, tržište, to loša stvar. Evropsku na neki način to predstavlja i mladi jednostavno, ja bih rekao, stvaraju otpon prema onome što elita danas predstavlja kao njen cilj, a cilj je ulazak u Evropsku uniju. I u tom smislu mislim da je važno da shvatimo da je to jedna vrsta bunta, koja je generacijski bunt. Tema Evropske unije je dominantna tema od Borisa Tadića, koji je bio na bilbordima za Evropski Knić do ne bilborda za Evropski Beograd. To je dominantna tema i danas. Mladima je potreban bunt. Bunt je ne Evropska unija. I u tom smislu nekih 40% ljudi koji bi rekli da, mislim da je realna trenutna slika u tom smislu.
Gospodine Simurdiću, šta vi kažete na kraju?
Pa to, da, ne iznenađuje. Mnogo je tu razloga. Sa jedne strane taj proces i suviše dugo traje, sa druge strane ponovo kažem, mi smo se neretko, odnosno naše političke elite, sakrivale iza Evropske unije kada je došlo do rešavanja nekih krupnih pitanja, tako da Evropska unija ovdje bila predstavljena kao uzurpator nacionalnih interesa Srbije. Dakle, isporučujemo naše ljude u Hag, dajemo Kosovo zarad te Evropske unije. Ono što je veliki problem danas, imamo svevrsno simuliranje procesa evropskih integracija na terenu, to može negativno da se odrazi. Dakle, i taj dvosmeran proces na relaciji Brisel-Beograd može skupo da nas košta. Dakle, sve ono što su normativi, standardi, vrednosti koji se sa manjim ili većim izazovima i poteškoćama čvrsto baštine unutar evropskih društava, ovdje se svesno prećutkuje da se ona gaze i to je ono što može da taj proces još dodati.
Ja bih samo dodao da dosta krivice ima kod Evropske unije. Tako, Evropska unija ne ume da pokazuje svoje pozitivne rezultate, recimo koliko dolazi pomoći. Naši ljudi ne znaju, ne shvataju koliko dolazi novca. Drugo, ponaša se tako da izgleda da stalno nešto ucenjuje i tako dalje.
I zato i takva percepcija, meni je žao.
Zla, maćeha ili tako nešto, što je također pogrešno.
Došli smo do samog kraja današnjeg talasanja, očigledno da ima potrebe da se itekako češće čujemo i slušavamo. Hvala vam što ste bili moji današnji gosti, vam poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama, platformi Planeta. Ostanite uz nas, na redu su podnevne vesti. Prijatno.